Քերին այդ ժամանակ գնացել էր առաջին փորձին. Այստեղ տեր ու տնորինություն էր անում միստր Քվինսելը. Նրան օգնում էր Միլլիս անունով մի երիտասարդ, որը բեմական փորձ ուներ, սակայն այդ բանը դժբախտաբար ոչ ոք կարգին չգնահատեց. Այնուամենայնիվ նա շատ գործնական էր և շատ բարձր էր գնահատում իր փորձառությունը. Երբեմն դա հասնում էր ուղակի կոպտության, և պարոնը բոլորովին մոռանում էր, որ գործ ունի ոչ թե վարձատրվող ենթակաների, այլ կամավոր սիրողների հետ.
«Միս Մադենդա»,
բղավեց նա դիմելով Քերիին, երբ վերջինս հանկարծ կանգ առավ, չիմանալով, թե որ կողմը շարժվի.
«Ի՞նչ եք տեղներումը ծառել. Ձեր դեմքին համապատասխան արտահայտություն տվեք. Հիշեցեք, որ դուք խիստ անհանգստացած եք օտար մարդու հայտնվելուց. Ահա թե դուք ինչպես պետք է քայլեք»։
Եվ միստր Միլիսը կորացած, կծկված քայլեց բեմի վրա. Քերիին դա այնքան էլ դուր չեկավ, սակայն նոր, անսովոր վիճակը, իր պատրաստակամությունը կատարելու ինչ ասես, միայն թե չտապալվի, ուրիշների ներկայությունը, որոնք իրենից պակաս չէին հուզված, նրան շատ երկչոտ էին դարձրել. Նա բեմի վրա քայլեց այնպես, ինչպես ցույց տվեց այդ պարոնը, սակայն հոգու խորքում զգում էր, որ բոլորովին այլ բան էր պետք.
«Հիմա դուք, Միսիս Մորգան»,
դիմեց ռեժիսորը երիտասարդ տիկնոջը, որը պետք է Փերլի դերը խաղար,
«նստեցեք ահա այստեղ, իսկ դուք, միստր Բամբերգեր, կանգնեցեք այստեղ ահա այսպես. դե, հիմա խոսեցեք»։
«Ասացեք ինձ»,
հազիվ լսելի շշնջաց միստր Բամբերգերը. նա խաղում էր Ռեի, Լաուրայի երկրպագուի դերը, բարձրաշխարհիկ մի մարդու, որը երբ իմանում է աղջիկը որբ է և անոժիտ, տատանվում է, սիրտ չի անում նրա հետ ամուսնանալ։
«Ոչ, այստեղ մի քիչ այդպես չէ»,
նկատեց ռեժիսորը.
«Դերում ինչպես է ասված»։
«Ասացեք ինձ»,
նույն ձայնով կրկնեց միստր Բամբերգերը, առանց աչքերը թղթից կտրելու.
«Այո, սակայն այստեղ նաև ասված է, որ դուք ցնցված եք»,
տակացավ ռեժիսորը.
«Մեկ անգամ էլ կրկնեցեք և աշխատեցեք ձեր դեմքին զարմանք արտահայտել, պարզ է»։
«Ասացեք ինձ»,
կրկնեց միստր Բամբերգերը մի քիչ այլ արտահայտությամբ.
«Ահա այդպես կարծես ավելի լավ է»,
ասաց ռեժիսորը.
«Հիմա շարունակեցեք»։
«Մի անգամ երեկոյան»,
սկսեց Միսիս Մորգանը իր դերը.
«Հայրս ու մայրս օպերա են գնում.
երբ նրանք կտրում անցնում են Բրոդվեյը, ինչպես միշտ, նրանց շրջապատում է ողորմություն խնդրող երեխաների ամբոխը»։ «Սպասեցեք»,
բղավեց ռեժիսորը և ձեռքն առաջ մեկնած նետվեց դեպի Միսիս Մորգանը.
«Ավելի զգացմունքով, ավելի զգացմունքով»,
գոչեց նա. Միսիս Մորգանը նրան նայեց այնպես, կարծես սպասում էր, որ ռեժիսորը հիմա պիտի խփի. Նրա հայացքում վրդովմունք կար.
«Դուք պետք է հիշեք, Միսիս Մորգան»,
բացատրեց ռեժիսորը, անտեսելով նրա աչքերի կատաղի փայլը, սակայն այնուամենայնիվ մի քիչ ձայնն իջեցրած.
«Դուք պետք է հիշեք, որ հուզիչ պատմություն եք պատմում. ձեր պատմությունը կապված է դառը հիշողությունների հետ. այստեղ պահանջվում է զգացմունք, զուսպ լարվածություն. ահա այսպես»։ «Ինչպես միշտ, նրանց շրջապատում է ողորմություն խնդրող երեխաների ամբոխը»։
«Լավ»,
շեշտված արտասանեց Միսիս Մորգանը.
«Հիմա շարունակեցեք»։
«Եվ երբ մայրս ձերքը գրպանը տարավ մանր փոխանելու, նրա մատները դիպան սառը դողդոջուն մի թաթիկի, որ մորս քսակտ էր բռնել»։
«Շատ լավ»,
ընդհատեց ռեժիսորը, գլխով հավանություն տալով.
«Գրպանահատ»,
վրա տվեց միստր Բամբերգերը.
«Ահա թե ինչ»։ «Ոչ, ոչ, միստր Բամբերգեր, այդպես չի ստացվի»։
Տեղից վեր թռավ ռեժիսորը.
«Ահա թե ինչպես պիտի ասել»։ «Գրպանահատ»։ «Ահա թե ինչ»։ «Պարզ է»։
«Չեք կարծում արդյոք»,
երկչոտ արտասանեց Քերին,
«որ ավելի լավ կլինի, եթե ամեն մեկը զգոնե մեկ անգամ մեր ռեպլիկներն արտասանենք և տեսնենք, թե որքանով գիտենք մեր դերերը. դա շատ օգտակար կլիներ»։
Նա նկատել էր, որ ներկայացման մասնակիցներից ոմանք նույնիսկ իրենց դերերը չգիտեն. Չխոսելով արդեն այն մասին, թե ինչ արտահայտություն պետք է տան դեմքին այս կամ այն ռեպլիկն արտասանելիս.
«Շատ լավ միտք է, միս Մադենդա»,
– միջամտեց միստր Քվինսելը. Նա մի կողմի վրա նստած լուրջ տեսքով դիտում էր, թե ինչ էր տեղի ունենում, և մերթ-ընդ-մերթ դիտողություններ էր անում, որոնց վրա ռեժիսորը գրեթե ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում.
«Թերևս, գուցե դա որոշ օգուտ տա», – համաձայնեց ռեժիսորը մի քիչ շփոթված.
Հետո դիմելով խմբին, հեղինակավոր տեսքով հայտարարեց.
«Եթե հիմա արագ-արագ մեր դերերն արտասանենք, միայն թե աշխատեցեք, որքան կարելի է, շատ զգացմունք հաղորդել ձեր խոսքերին»։
«Հիանալի է»,
– հավանություն տվեց միստր Քվինսելը.
«Մայրս»,
– շարունակեց միսիս Մորգանը, նայելով մերթ միստր Բամբերգերին, մերթ իր դերին.
«Բռնում է այդ թաթիկը և այնպես է սեղմում, որ մի կամացուկ տնքոց է լսվում. Մայրս նայում է և իր առջև տեսնում պատառոտված շորերով մի փոքրիկ աղջկա»։
«Շատ լավ է»,
– հուսահատ տեսքով արտասանեց ռեժիսորը, որը հիմա ուրիշ ոչինչ անել չէր կարող։
«Գրպանահատ»,
– բացականչեց միստր Բամբերգերը.
«Ավելի բարձր»,
– միջամտեց ռեժիսորը, չկարողանալով գոնե ժամանակավորապես իրեն զսպել, որ դիտողություն չանի։
«Գրպանահատ»,
– աղաղակեց խեղճ Բամբերգերը.
«Այո, գրպանահատ, սակայն այնպիսի մի գող, որի 6 տարին դեռ չէր լրացել, և որը բացի այդ հրեշտակի դեմք ուներ. Ինչ ես անում», – բղավում է նրա վրա մայրս. «Ուզում էի գողանալ», – պատասխանում է մանկիկը. «Իսկ դու գիտես, որ գողությունը վատ բան է», – դիմում է նրան հայրս. «Ոչ, չգիտեմ», – պատասխանում է աղջիկը. «Բայց ես գիտեմ, որ քաղցած լինելը սարսափելի բան է». «Բայց ով է քեզ ասել, որ գողություն անես», – հարցնում է մայրս. «Այ, այն կինը, հրեն, այնտեղ է», և աղջիկը ցույց է տալիս տան մուտքը, ուր կանգնած էր սարսափելի տեսքով մի կին, որ նիսկույն փախչում է. «Մենք նրան Հուդայ ենք ասում», – ավելացնում է աղջիկը.
Միսիս Մորգանն այդ ամենը բավական անգույն արտասանեց, և ռեժիսորը հուսահատված էր. Նա ջղային վիճակում ետ ու առաջ էր քայլում բեմի վրա, և վերջապես մոտեցավ միստր Քվինսելին.
«Հը, ինչ եք կարծում, ինչպես է միստր Քվինսել»,
– հարցրեց ռեժիսորը.
«Օ, կարծում եմ, մենք նրան կվարժեցնենք»,
– պատասխանեց միստր Քվինսելը, թեև ձայնն այնքան էլ վստահ չէր հնչում.
«Չգիտեմ, չգիտեմ»,
– ասաց միստր Միլիսը.
«Այս Բամբերգերը բոլորովին չի համապատասխանում սիրեկանի դերին»։
«Ախր ուրիշ ոչ մեկը չկա», – ասաց Քվինսելը, աչքերը երկինք հառելով.
«Արհիսոնը վերջին րոպեին ինձ խապեց. մենք հիմա ում կարող ենք գտնել սրա փոխարեն»։ «Չգիտեմ, չգիտեմ, սակայն վախենում եմ, որ սրանից բան դուրս չգա»։
Հենց այդ պահին Բամբերգերը բացականչեց.
«Դուք ծիծաղում եք ինձ վրա, Փերլ»։
«Խնդրեմ, հիացեք»,
շշնջաց ռեժիսորը ձեռքի ափով բերանը ծածկած.
«Տեր իմ աստված, ինչ կարելի անել մի մարդու հետ, որը կամ բղավում է, կամ խոսքը բերանից հազիվ է հանում»։
«Արեք, ինչ կարող եք», – ջանալով նրան մխիթարել, ասաց միստր Քվինսելը. Փորձը շարունակվում էր, և վերջապես եկավ այն պահը, երբ Լաուրա Քերին սենյակ է մտնում, որպեսի բացատրվի իր սիրեցյալի հետ. Վերջինս, Փերլի պատմածը լսելուց հետո, հասցրել է նամակ գրել, ուր հրաժարվում է Լաուրայից, սակայն նամակը դեռ չի ուղարկել։ Բամբերգերը հենց նոր էր ավարտել Ռեի ռեպլիկը.
«Պետք է հեռանամ, քանի դեռ նա չի եկել. նրա քայլերն են, ուշ է»։
Նա ճմրթում է նամակը, շտապում է գրպանը խոթել, իսկ այդ ժամանակ Քերին սկսում է քնքուշ ձայնով.
«Ռեյ, Միս Քորթլենդ»,
կմկմալով, հազիվ լսելի թոթովում է Բամբերգերը. Քերին նայեց նրան, և անմիջապես մոռացավ իր շրջապատը. Նա սկսեց դերի մեջ մտնել. անտարբեր ժպտալով, ինչպես պահանջում էր հեղինակի նշումը, Քերին շրջվեց դեպի պատուհանը և հեռացավ իր սիրեցյալից այնպիսի մի տեսքով, ասես նա սենյակում չլիներ։ Այդ ամենը նա այնքան գեղեցիկ կատարեց, որ չէր կարելի չհիանալ։
«Ո՞վ է այդ կինը»,
հարցրեց ռեժիսորը, որ հետաքրքրությամբ հետևում էր Քերիի և Բամբերգերի միջև կատարվող տեսարանին։
«Միս Մադենդան», պատասխանեց Քվինսելը։
«Ես նրա անունը գիտեմ, բայց նա ո՞վ է, ինչով է զբաղվում»,
ասաց ռեժիսորը։
«Չգիտեմ, նա մեր լոժայի անդամներից մեկի ծանոթն է».
«Ինչ էլ որ լինի, այս կինն ավելի նրբազգացություն ունի, քան մյուս բոլորը միասին վերցրած. նա գոնե հետաքրքրություն է ցուցաբերում իր արածի հանդեպ».
«Եվ բացի այդ սիրունիքն է, չէ»,
ավելացրեց միստր Քվինսելը։ Ռեժիսորը հեռացավ, չպատասխանելով այդ դիտողությանը։ Երկրորդ տեսարանում, պարահանդեսի դահլիճում, ուր Լաուրան երես առ երես հանդիպում է իր նկատմամբ թշնամաբար տրամադրված հասարակությանը, Քերին ավելի լավ էր խաղում և արժանացավ ռեժիսորի հավանություն տվող ժպիտին։ Նա նույնիսկ բարեհաճեց Քերինի հետ խոսել։
«Դուք առաջ երբևէ խաղացել եք?»
ասեսի մի ջայլոց հարցրեց ռեժիսորը։
«Ոչ, երբեք»,
պատասխանեց Քերին։
«Այնքան լավ եք խաղում, որ ես մտածեցի, թե գուցե որոշ բեմական փորձ ունեք»։
Քերին միայն շփոթված ժպտաց։ Ռեժիսորը նրանից հեռացավ և սկսեց լսել Բամբերգերին, որն անհոգի ձայնով հերթական ռեպլիկներ քրթմնջում։ Միսիս Մորգանը նկատեց այդ տեսարանը և Քերիի վրա շողացրեց սև նախանձոտ աչքերը։
«Երևի մի քոսոտ դերասանուհի է»,
վճռեց նա, բավարարություն գտնելով այդ մտքի մեջ, և արհամարանքով ու ադելությամբ լցվեց Քերիի հանդեպ։ Փորձը վերջացավ, և Քերին տուն վերադարձավ, զգալով, որ սևերես չմնաց։ Ռեժիսորի խոսքերը դեռ հնչում էին նրա ականջներում, և նա իրվում էր այդ ամենը որքան կարելի է շուտ Հերստվուդին պատմելու ցանկությունից. թող իմանա, թե ինքը որքան լավ է խաղացել. Դրուեն էլ կարող էր նրա զեղումների համար օբյեկտ լինել, և Քերին իրեն հազիվ էր զսպում, սպասելով, թե սա վերջապես երբ պետք է հետաքրքրվի. Բայց այսուհանդերձ ինքն այդ մասին խոսք չէր բացում, իսկ Դրուեն այդ երեկո ուրիշ մի բանի մասին էր մտածում, և այն, ինչ Քերիին թվում էր այդ չափ կարևոր, Դրուեի համար առանձին կարևորություն չուներ։ Նա տոն չտվեց այդ խոսակցությանը, լսեց միայն Քերիի պատմածը, իսկ վերջինս մի կարգին չկարողացավ պատմել։ Դրուեն միանգամից վճռեց, որ Քերին գործը շատ լավ գլուխ կբերի, և դրանով իրեն վաղորոք ազատեց ամեն տեսակի հուզումներից։ Քերին դրանից մի քիչ զայրացած և ընկճված էր։ Նա շատ ցավագին զգաց Դրուեի անտարբերությունը և տանջվում էր Հերստվուդին հանդիպելու ցանկությունից։ Նրան թվում էր, որ այս աշխարում իր միակ բարեկամը Հերստվուդն է։ Հաջորդ առավոտ Դրուեն հետաքրքրություն ցուցաբերեց Քերիի բեմական հաջողությունների նկատմամբ, սակայն նախորեին տեղի ունեցած խոսակցության տպավորությունն արդեն չէր կարելի փոխել։ Քերին Հերստվուդից նամակ էր ստացել, և վերջինս հայտում էր, որ երբ Քերին նամակը ստանա, ինքն արդեն զբոսայգում նրան կսպասի։ Հերստվուդը Քերիին դիմավորեց արևի պես շողշողուն տեսքով։
«Դե, սիրելիս, երեկ ինչպես անցավ»,
անմիջապես սկսեց նա։
«Վատ չէր»,
զուսպ պատասխանեց Քերին, հիշելով Դրուեի անտարբերությունը։
«Ամեն բան մանրամասն պատմեցեք, ձեզ դուր եկավ»։
Քերին սկսեց ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրել նախորդ օրվա փորձը, պատմելիս շարունակ ավելի ու ավելի ոգևորվելով։
«Դա ուղղակի հիանալի է»,
բացականչեց Հերստվուդը։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ համար, անպայման կգամ ձեր խաղը տեսնելու. հաջորդ փորձը երբ է»?
«Երեքշաբթի օրը, սակայն կողմնակի մարդկանց ներս չեն թողնում»,
ավելացրեց նա։
«Կարծում եմ, որ ինձ մի կերպ կհաջողվի ներս մտնել»,
բազմանշանականից ասաց Հերստվուդը։ Քերին հիացած էր նրա ուշադրությունից։ Նա կրկին վերստացավ իր հոգեկան հավասարակշռությունը։ Այնուամենայնիվ ստիպեց Հերստվուդին խոստանալ, որ փորձերին չի գա։ Հիմա գիտցեք, որ պետք է ջանակ այնպես անել, որ ես գոհ մնամ. Հիշեցեք, որ ես ձեզանից շատ բան եմ սպասում. Մենք մեր կողմից ամեն ջանք կթափենք, որպեսի ներկայացում հաջող ստացվի. Եվ դուք էլ ինչ կարող եք, պետք է անեք.
Ես էլ կաշխատեմ ամեն ինչ անել,
ասաց Քերին հիացմունքով և սիրով լի.
Դե ուրեմն շատ ապրեք,
գովեց նրան Հերստվուդը. Նա հայրական քնքշությամբ մատը թափտվեց և կրկնեց.
Տեսեք, ամեն ջանք պետք է թափեք.
Անպայման,
ուրախ արձագանքեց Քերին. Այդ առավոտ կարծես երկիրը սուզված լիներ արևի փայլի մեջ. Քերին քայլում էր դեպի տուն և մաքուր երկինքը, ջինջ ու կապույտ, կարծես լցվում էր նրա հոգու մեջ. Երջանիկ են խիզախող մարդիկ, մարդիկ, որ լի են կայտար հույսերով, երջանիկ են և նրանք, ովքեր նայում են նրանց հավանության ժպիտը դեմքներին։